nima deyayotgani ham qaraladi. Maqolam bor, nima deganiga qara, kim gapirganiga qarama degan maqol bor. U o'zini o'rnida ishlaydi. Agar uning gapirgan gapi haqqi rost bo'lsa, ixtilofsiz bo'lsa, unda o'shunaqa egasiga qarama, kim gapirganiga qarama, nima deganiga qara. Namoz o'qib deyotgan bo'lsa, Qur'on o'qish kerak deyotgan bo'lsa, halol poklik, Alloh payg'ambar bundan gapirayotgan bo'lsa, besh qo'lday aniq ravshan narsani, kundek ravshan narsani gapirayotgan bo'lsa, uni masalasi alhamdulillah qiyin emas. Lekin hamma gaplar ham kundek ravshan gaplar bo'lavermaydi. Nizolar, janjallar nima? Ko'p gaplar shu kelishib bo'lmaydigan gaplar. Shuning uchun kim gapirayotganiga qarash kerak. Ya'ni uning roviysi kim? Uni sanadi qanaqa? Hadislarimiz roviy va sanad ilmi ham shundan kelib chiqqan-da. Odamlar har xil gaplarni to'qib tashib yurgandan keyin hadis deb o'zining maqsadiga erishish uchun, har xil maqsadlarga yetish uchun hadislarni to'qishga odamlar boshlagandan keyin sanad rivoyat ilmlari ham rivoj topdi. Va bu hamma o'rinda tatbiq qilinadigan, e'tiborga olinadigan narsa. Kimdir rost gapiradi, kimdir yolg'on gapiradi. Tuhmat gaplarni gapiradiganlar yolg'onni yozadi yoki ig'vo tarqatadi va hokazo. Bunday narsalarda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, faqat oddiy musulmon bo'lgani uchun yoki namozxon bo'lgani uchun u haqda bu faloniy, bu pistoniy degan gaplar yuradi. Buni narsalarga quloqlarimiz o'rganib ketgan. Yoki bu yana falon piston ekstremist, terrorist va hokazo degan gaplar. Bu gaplarni odamlar gapiryapti. Bu gaplarni yaxshilar ham gapiryapti, yomonlar ham gapiryapti. Qanday ajrata olamiz? Demak, egasiga qaraymiz. Kim gapirayotganiga qaraymiz va uning nimasiga qaraymiz? Qaysi xislatiga? Adil, adolat xislatiga qaraymiz. U odamda adil bormi, yo'qmi? U adil degan xislatdan mahrum bo'lib qolgan emasmi? Uning adli soqit bo'lmaganmi? Shunday fuqaholarini iboralar bor. Tasqutu adalatuhu degan. Ya'ni mana bu gapni gapirgan odam, mana qa ish qilgan odamni tasqutu adalatuhu, uni adolati tushib ketadi. U odam adolati tushgandan keyin odamligi ham tushib ketadi. Bo'ldi, u odam emas, ya'ni ma'naviy ma'nodagi odam emas. Chunki adolat bilan nimani bog'ladik biz o'tgan safar? Insoniylik, odamiylikni. Odamgarchilik bilan adolat bitta narsa desak bo'ladi. Odamgarchilik tushib ketadi ba'zi ishlarni qilib yoki ba'zi so'zlarni aytib. Shuni qilib, o'sha so'zlarni gapirayotgan odam agar adli soqit bo'lgan, adolati tushib ketgan, ya'ni odamgarchiligi tushib ketgan odam bo'lsa, uning gapiga e'tibor berilmaydi. Uning gapi hujjatga o'tmaydi, u o'zi guvohlikka ham o'ta olmaydi. Uning guvohligini ham qabul qilinmaydi. Qarang, ikki jihatdan u odam tuhmat, bo'xton qilgani uchun gunohkor o'zi. Harom ishni qilib gunohkor bo'ldi. Ikkinchisi, uning davomi shuki, bu odam so'zi qabul bo'lmaydigan odamga aylanib qoladi. Bunday odamlar jamiyatda ancha-muncha topiladi, afsuski. Buning ustiga o'shanday odamlar, ya'ni bo'lar bo'lmas gaplarni gapiradigan, tarqatadigan yoki yozadigan, ba'zi o'si o'zini bekitib olib turib yozadi. Otini ko'rmaysiz, zotini bilmaysiz, uni gapirayotgan gapini ko'rasiz. Ular ancha-munchasi o'zi jinoyat qilib yurgan, axloqi buzilgan, o'g'irlik qilgan, harom narsa yegan, harom narsa ichgan, poraxo'r va hokazo odamlar bo'ladi ko'plari. Bular allaqachon avvallardan yo'qotib qo'ygan bo'ladi odamgarchiligini, ya'ni adolatini, shar'iy tilda adlini, adolatini allaqachon tashlab olgan odamlar bo'ladi va ular o'zini ko'rsatmasdan yozadi yoki ko'rsatmasdan gapni tarqatadi. Bu juda ham xatarli narsa, yomon oqibatlarga olib keladi va shu yomon oqibatlarga kelishiga sabab siz bilan biz, ya'ni biz mana shu adl, adolat masalasini yaxshi bilmasligimizdan uni gapini olib, biz hujjat qilib, muhokama qilib, talashib, tortishib, janjallashib qolamiz ba'zan o'zaro. Holbuki u umuman e'tiborga olmasa bo'lardi. Tashavoriladigan, o'zini ham so'zini ham tashavoriladigan holat. Lekin bu biz yaxshi anglashimiz kerak ekan. Adil haqida biz o'tgan safar gapirganimizda adilni mana o'zbek tilidagi izohli lug'atdan ham ko'rib o'tdik. Bu yerda ham yana bir qo'shimchasi, ya'ni biz arab tilida al-adil iborasi borligini bildik. Adil deb ishlatiladi. O'zbekchada ham shuni adil degan ko'rinishda ham bergan ekan izohli lug'atda. Ya'ni aslida adil isi yo'q o'rtada, lekin tilga moslashib odamlarning tiliga kirib ketganda adil, ya'ni og'zaki nutqda adil adil bo'lib ketgan bizning tilimizda. Demak, lug'atda adilni ham bergan, adilni ham bergan. Adil degan so'zning izohida beribdiki, to'g'ri, to'ppa to'g'ri, egilmagan, bukilmagan, tik, tikka ma'nosi. Misolida adil terak, adil ko'cha misol. Ya'ni terak tikka o'sgan bo'lsa, adil terak yoki adil ustun degan ibora quloqqa chalingan. Ma'nosi shu. Ikkinchi ma'nosi odil, adolatli, ya'ni odam. Adillik degan alohida so'zni ham ma'nosini bergan adil sifat belgi oti. Odillik, adolat, odillik bilan, adillik bilan turish, yurish yoki so'z aytish. Ya'ni inson to'g'ri, haq so'zni aytadigan odam bo'lsa, uni adil deymiz va o'shanday odamning so'zini biz qabul qilamiz. Hujjat bo'ladi, e'tiborga olinadi.